Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, osim analize terorističkog napada u Parizu, donosimo i odgovore na pitanja. Kako će Srbija provesti odluku o otpuštanju radnika iz javnog sektora? Ko je, u oči drugog kruga izbora u Hrvatskoj za Josipovića, a ko za Grabar-Kitarović? Može li se živjeti na osami bez pristojne kuće i posla, te kako se oblače crnogorski političari, još su dvije teme kojima se bavi današnji regionalni program Slobodne Evrope. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Parizu policijska potraga za trojicom napadača koji su upali u redakciju satiričkog lista Charlie Hebdo, pucajući po novinarima i zaposlenima iz Kalašnjikova. Među 12 ubijenih je i glavni urednik lista Stefan Charbonnet, četvorica karikaturista, dok su dva policajca ubijeni ispred zgrade. Predsjednik François Hollande je na mjestu tragedije rekao da se radi o terorističkom činu protiv Francuske.
Ovo je varvarsko delo na publikaciju koja je simbol slobode. Novinari i policajci su kukavički ubijeni.
U Francuskoj je proglašen najveći stupanj sigurnosti. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon osudio je, citat, grozan, neopravdan i hladnokrvni zločin u Parizu. Prvi čovjek NATO saveza Jens Stoltenberg snažno je osudio teroristički napad. To je barbarski čin i sramotni napad na slobodu medija, kaže se u izjavi glavnog tajnika alijanse. Sve članice NATO-a ujedinjene su u borbi protiv terorizma. Terorizam u svim njegovim oblicima i manifestacijama nikad se ne može tolerirati ni opravdati, dodao je Stoltenberg. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da je duboko šokiran napadom. Ovo je čin koji se ne može tolerirati i koji se tiče svakog od nas, nas kao ljudskih bića i nas kao Evropljana, naveo je Juncker. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da napad u Parizu nije samo napad na građane Francuske, već i na slobodu medija i pravo na slobodu govora. Njemački vicekancelar Sigmund Gabriel.
Nećemo se dati preplašiti. Nećemo promijeniti naše živote zato što postoje nasilnici koji misle da mogu ušutkati slobodno mišljenje. Ovo što se desilo u Francuskoj nema nikakve veze sa vjerom. Ovo je čisti fanatizam i ubojstvo.
Iz Londona britanski premijer David Cameron.
Donji dom parlamenta i ova zemlja zajedno sa Francuskom se suprotstavljaju svakom obliku terorizma i odlučno branimo slobodu govora i demokratiju. I napadači nam nikada neće moći oduzeti ove vrijednosti.
Američki državni tajnik John Kerry u Washingtonu.
Slažem se sa francuskim imamom koji je ubijene novinare nazvao mučenicima za slobodu. Današnje ubistvo je dio šireg sukoba, ne između civilizacija, već između civilizacije same i onih koji se suprotstavljaju civiliziranom svijetu.
I Josh Ernst, glasnogovornik američkog predsjednika Baracka Obame, izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći Francuskoj.
Upotrijebit ćemo sva sredstva kako bi zajedno s Francuzima istražili šta se tačno dogodilo i kako bi napadače priveli pravdi. Francuska zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim saveznicima provodi strategiju kojom će konačno uništiti Islamsku državu.
Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov rekao je da Vladimir Putin suosjeća sa obiteljima žrtava ovog terorističkog napada, kao i sa svim Parižanima i Francuzima.
Rusija smatra da terorizam nema opravdanja. Borba protiv terorizma traži međunarodno jedinstvo i saradnju.
I u državama regije osude napada i izrazi saučešća francuskim građanima iz političkog vrha i novinarskih udruženja. List Charlie Hebdo i ranije je bio meta napada, a 2011. u redakciju je bila bačena bomba i to zbog objavljivanja karikatura kojima se vrijeđa prorok Muhammed. Opširnije o terorističkom napadu u Parizu nakon pregleda drugih vijesti. Najmanje 30 ljudi je poginulo, a deseci ranjeno je u Sani, glavnom gradu Jemena, kada je bombaš samoubojica detonirao svoj minibas pored ulaza u policijsku akademiju. Još nitko nije preuzeo odgovornost za ovaj zločin, ali je poznato da jemenski ogranak terorističke mreže Al-Qaida pribjegava ovakvim vrstama napada. UNHCR je saopćio da se broj izbjeglica u svijetu popeo na više od 46 milijuna ljudi. Prema izvještaju, Sirijci su po prvi put postali najvećom izbjegličkom populacijom pod mandatom UNHCR-a. O Palestincima na Bliskom istoku skrbi UN-ova sestrinska organizacija UNVRA. U Javanskom moru pronađen je rep srušenog putničkog aviona Air Asia. Ovaj dio aviona od krucijalnog značaja budući da je u repu smještena crna kutija koja će dati nove detalje o padu letjelice kada su poginule 162 osobe. Euro je na najnižoj razini od njegovog uvođenja dok je barel nafte ispod 50 dolara prvi put nakon 2009. Pravoslavni vjernici slave Božić, proslavljaju ga pravoslavne crkve koje se drže starog julijanskog kalendara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio emisije otvaramo analizom glavnog današnjeg događaja terorističkog akta u Parizu. Nekadašnji urednik u televiziji Sarajevo, Nedim Lončarević, danas novinar trećeg kanala Francuske državne televizije, uspoređuje današnje pariške događaje sa 11. septembrom u Americi.
Napadači su upali u redakciju u trenutku kada se održavao sastanak redakcije i zato je tako veliki broj žrtava. Oni su napustili automobil u 19. arondismanu na Porte de Pantin i tamo vjerojatno su, kako se pretpostavlja, imali pomagače koji su ih čekali. Nema mnogo dileme ko je izvršio napad jer su sami napadači već uzvikivali, koji su bili imali ove kagul, kako se to kod nas kaže, bili su maskirani i uzvikivali su Allah Ekber i osvetili smo proroka. A taj Charlie Hebdo, satirični časopis, je objavio prije par godina jednu karikaturu, mislim prije godinu ili dvije dana, karikaturu proroka Muhameda i zbog toga je bio pod policijskom zaštitom jer je bilo prijetnji upravo od strane islamista zbog te karikature.
Kakve su prve reakcije?
Predsjednik François Hollande je došao na lice mjesta, osudio taj barbarski napad i pozvao je na jedinstvo nacije. Svi su u stvari šokirani i čini mi se da psihološki ono što je 11. novembar za Amerikance, da bi ovaj atentat na redakciju Charlie Hebdo mogao da to bude za Francuze, znači jedan psihološki šok i već svi nekako misle da ovaj crni dan, da ništa neće biti isto u buduće, neće ništa biti isto kao što je bilo do sada.
Nije rijetkost da nakon ovakvih situacija dolazi do napetosti među religijskih, među nacionalnih. U Parizu je toga već bilo.
Već u Francuskoj je bilo različitih incidenata i atmosfera je dosta napeta, tako da različite situacije u kojim su se ispoljavali konfliktni odnosi između posebno imigranata iz Sjeverne Afrike su doveli do jedne atmosfere koja je prije samog ovog atentata bila dosta, dosta teška, a policija je saopštila da je upravo u posljednjih mjesec, dva dana uspjela da izbjegne 3-4 atentata. Atentat koji se desio u blizini trga Bastille, znači u samom srcu Pariza, samo još postao simbolički onaj najjači događaj koji će ostati sigurno dugo, dugo u pamćenju. I vlada je najavila da će pojačati mjere sigurnosti i da će vojnici izići na ulice, patrole vojne koje će pomoći policajcima da osiguraju glavna mjesta u Parizu.
S Nedimom Lončarevićem razgovarao je Milenko Vočkić, a Miloš Teodorović u Beogradu je za komentar zamolio Filipa Eidusa. Docenca Fakulteta političkih nauka i analitičar politike sigurnosti kaže da ovakve napade nije moguće izbjeći. Nije pitanje da li će se desiti, nego kada, kaže Eidus i nastavlja.
Meni se čini da ovo pokazuje još jednom da je satira zapravo najveći neprijatelj svakog fundamentalizma. Same pozicije Francuske u koaliciji zapadnoj, ne mislim da će ovo sad nešto značajno da poremeti odnose Francuske i zapadnih saveznika. Ono što može da bude nekakva negativna posljedica ovoga jeste histerična reakcija javnosti i panika koja bi time mogla da se izazove, što svakako ne bi bilo dobro ni za Francusku, ni za čitavu zapadnu međunarodnu zajednicu.
Ovo je prvi napad na medije ovakve vrste.
Ovakve vrste u srcu jedne evropske metropole, da. Naravno, ovaj napad je zaista, mislim, stravičan, ali ono što je jedino stravičnije od terorističkih napada su histerične i agresivne reakcije na te terorističke napade, tako da ja se iskreno nadam da reakcija na ovaj teroristički napad neće biti takva.
Čuli ste Filipa Ejdusa. Događaje u Parizu možete pratiti na našoj internet stranici u slici i riječi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
2015. biće godina otpuštanja u Srbiji. Vlasti su najavile ozbiljna rezanja u javnom sektoru, na što ih između ostalog obavezuje i dogovor sa MMF-om. Sudeći prema izjavama zvaničnika i procjenama stručnjaka, bez posla bi do kraja ove godine moglo ostati i 27.000 ljudi. Ipak, kaže Ognjen Zorić, preciznih podataka nema, jer su najave otpuštanja došle prije izrade plana i procjena o tome gdje ima viška, a gdje manjka uposlenika.
Verujte mi, nije nikada bilo ovako napeto. Naši ljudi rade veoma težak posao i na ivici su, da kažem tako, rade na ivici žileta. Na ivici nerava, znači ljudi su toliko ogorčeni da ja nemam reći da vam to objasnim.
Rekao nam je Milan Đorđević, predsjednik sindikata Elektroprivrede Srbije. Sa njim razgovaramo u danima u kojima je za tekuću godinu najavljeno drastično smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i javnim preduzećima, a EPS se pominje kao kompanija iz koje će otići najveći broj ljudi, kako se može pročitati u medijima, i do 17.000.
Sasvim očigledno 2015. godine će biti jedna izuzetno teška godina.
Ukazuje i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović. Do kraja godine bi naime, prema budžetu, bez posla trebalo da ostane 5% zaposlenih u javnom sektoru.
Očekuje se da preduzeća koje su u procesu restrukturiranja i koje će se privatizovati sada, da će doći do otpuštanja radne snage. Već u ovom momentu je za veliki broj zaposlenih u tim preduzećima spremljena otpremnina. Znači da gledano realno postoji mogućnost, a zavisi kako će se odvijati i kojim tempom, ali da u narednoj godini samo ponovo iz realnog sektora nekoliko desetina hiljada radnika ostane bez posla.
Sudeći prema različitim procenama zvaničnika i stručnih tela, javni sektor bi u 2015. godini trebalo da napusti između 10 i 27.000 radnika, što prirodnim odlivom, odnosno odlaskom u penziju, što otpuštanjima. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje očekuju da će im se na evidenciju prijaviti oko 20.000 novih ljudi. Koliko će tačno radnika ostati bez posla, veoma je teško međutim reći, ukazuje ekonomski novinar, urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
Neverovatno je, ali istinito da Srbija već 20 i kusur godina zna da ima višak u javnom sektoru, ali još nije uspjela prebroji koliko stvarno ima zaposlenih u državnim službama, u javnim institucijama, brojnim agencijama. Mi nismo uspjeli da prebrojimo čak ni agencija, kamoli ljude koliko radi za državu, i na ovaj ili onaj način zavisi od poreskih obveznika. Ono što je definitivno jasno je da se golim okom može vidjeti da tog viška ima i u državnoj administraciji i u javnim preduzećima, i moralo bi konačno se napravi taj registar svih zaposlenih, da se uradi jedna sistematizacija, da se vidi gdje koliko ljudi ima viška i da se onda taj problem počne rješavati. Ovako plašim se da ćemo mi svake godine samo konstatovati da ima sve više i više zaposlenih, kao što ih ima. Nedavno smo baš u NIN-u pravili neku analizu i ustanovili smo da i ove godine, iako je na snazi odluka o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, povećan broj zaposlenih koji su na teretu budžeta. Dakle, za nekih 4.000 ljudi, što je zaista fascinantno ako imate u vidu da je bila na snazi odredba o zabrani zapošljavanja. Zamislite šta bi se tek moglo desiti da toga nije bilo.
Iako tvrde da plan imaju, od zvaničnika nismo čuli detalje o tome kako će otpuštanje biti sprovedeno, niti o kom se broju ljudi radi. Tako je premijer Aleksandar Vučić, pored koga je na završnoj konferenciji o radu vlade stajao i ministar financija Dušan Vujović, na konkretno novinarsko pitanje da li je to 27.000 ljudi kako se spekuliše, odgovorio.
Pa ne znam kako je, pa znam, ali od tih 27.000 o kojima govorite, sam Pavle Petrović vam rekao između 15 i 20.000 će biti u penziju, što znači da je u pitanju 7.000. A sada sačekamo i to da vidimo, to su malo drugačiji brojevi. 27.000 je na nivou konsolidovane države, ali je li tako Vujović, to nije naša administracija. Pa to treba da vidimo koliko ima po lokalnim samoupravama i tako dalje.
Javni sektor Srbije već dugo prati epitet glomaznog, preskupog i pre svega neefikasnog, a uvođenje reda, počevši od prebrojavanja zaposlenih preko čišćenja od partijskih kadrova do smanjenja broja zaposlenih i povećanja efikasnosti, obećava se iz godine u godinu. Ekonomski novinar Milan Ćulibrk slikovito objašnjava da ako u bilo kom javnom preduzeću postoji višak, on opterećuje troškove, pa preduzeće ne može da posluje bez gubitaka, a gubitke na kraju plate poreski obveznici. Vrtimo se u začaranom krugu, zaključuje Ćulibrk.
Mi smo svedoci da su godinama unazad se obaveze javnih preduzeća i gubici na kraju pretvaraju javni dug koji se isporučuje za plaćanje poreskim obveznicima, odnosno svim građanima ove zemlje. Bolje je to rešiti na jedan drugi način, da se stvari postave na svoje mesto, nego svake godine izdvajati desetine i stotine miliona evra da biste pokrivali gubici neracionalnih javnih preduzeća. Dodatni problem jeste što uz veliki broj, prekobrojnih u državnoj administraciji, mi imamo apsolutno neefikasne ustanove i ne možete ništa da završite tamo ukoliko nemate vezu ili ukoliko vam neko na ovaj ili onaj način pogura da se preko uobičajenog reda i preko nekih uobičajenih procedura stvari završe. To je najveći problem. Dakle, ta neefikasnost i preglomaznost su problemi koje morate da rešite. Inače, to svake godine košta, a onda samim tim raste javni dug, pa onda i novac koji mora se plati za kamate, za dodatne kredite i tako dalje. Vrtimo se samo u začaranom krugu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
40-ak nevladinih udruženja za ljudska prava pozvalo je hrvatske građane da na nedjeljnim izborima u drugom krugu glasaju za Ivu Josipovića. Kandidatkinju desnog centra Kolindu Grabar-Kitarović podržavaju ratni veterani. Iz Zagreba Eni Zebić.
I nevladin sektor sa lijevog dijela političkog spektra izravno se uključio u predsjedničku kampanju Ive Josipovića. Upozorili su na netolerantnu atmosferu, ugrožavanje osnovnih vrijednosti civilnog društva i povratak u atmosferu 90-ih, a sve zbog postizanja izborne pobjede. Al tek je vrlo bljedo rečeno kako iza toga stoji HDZ. 40-ak nevladinih udruga za ljudska prava i ženskih grupa založilo se za građansku, demokratsku i tolerantnu Hrvatsku, a te vrijednosti oni vide u Ivi Josipoviću. Udruge će na skupu potpore Josipoviću sutra u Zagrebu njemu uručiti deklaraciju na usvajanje. O deklaraciji u ime udruga okupljenih u građansku inicijativu Kišobran, glumica Urša Raukar.
Dakle, radi se o deklaraciji koja će u sebi sadržavati zahtjeve koji se tiču obrane ljudskih prava, koji se tiču svih mogućih segmenata našega života, znači od ekologije preko socijalnih prava, zdravstva, sportaša, znači navijača, nacionalnih manjina, čija prava su ponovno upitna danas u ovoj zemlji.
Kao svoj motiv za uključivanje u kampanju, ona je navela svoje protivljenje atmosferi stvorenoj u predizborno vrijeme. Takva atmosfera može imati dugoročne posljedice, upozorila je.
Udara se na najniže emocije, na duboke frustracije, zato da bi se postigli izborni rezultati. To je velika opasnost, to je jedna atmosfera koju smo imali u 90-ima, za koju sam ja osobno mislila da se više ne može i neće vratiti.
A tko ugrožava ljudska prava, zanimalo je novinare Urša Raukar.
Za mene glavna ugroza ljudskih prava je upravo u tom nedostatku prave i čvrste politike koja će se zalagati upravo za te vrijednosti. U tom smislu druga ugroza je što se pojedine situacije iskorištavaju u političke svrhe, gdje se neka opravdana nezadovoljstva manipuliraju, gdje se rade podjele u svim segmentima današnje Hrvatske. Naročito se to pokazalo sada u ovoj kampanji, i ja zato sam se i aktivirala i došla ovdje.
Novinare zanimalo i hoće li nevladine udruge svoju deklaraciju ponuditi i Kolindi Grabar-Kitarović na usvajanje. Nije nam ni palo na pamet, poručuje glumac i član inicijative Kišobran Vili Matula.
Zato što svojim nastupom, pogotovo u onom prvom dijelu kampanje, onom prije, dok se zaoštravalo, sada je novi smjer, sad se govori o nekom jedinstvu izjednačenju. Međutim, prije su se međunacionalni odnosi itekako zaoštravali i to je očito i politika te stranke. Ja ne vidim kako bi ovakva jedna deklaracija uopće upućivala gospođi Grabar-Kitarović.
U Kišobranu su pojasnili kako ona kao visoka dužnosnica NATO-a posljednjih 5 godina nije niti bila u Hrvatskoj, dok je Josipović u 5 godina mandata pokazao da je zainteresiran za ta pitanja. Rada Borić u ime Ženske mreže Hrvatske kazala je tko ugrožava ženska prava u Hrvatskoj.
Treba biti transparentan tko ugrožava prava, posebice ženska ljudska prava. Zasigurno to jeste u ovom trenutku vezano uz žensku autonomiju, izboru žena prema seksualnim i reproduktivnim pravima, to je crkva i dakako desne stranke. Gospođa Kitarović se nije ni jednom decidirano založila za promicanje ženskih prava.
I dok se lijevi dio nevladine scene provudio i uključio u kampanju, veteranske udruge i udruge stradalnika iz Domovinskog rata od samog početka izražavaju potporu kandidatkinji desnog centra Kolindi Grabar-Kitarović. Ona je čak i dio novogodišnje noći provela među 50-ak prosvjednika pred Ministarstvom branitelja, koji za sebe tvrde da predstavljaju 500,000 hrvatskih ratnih veterana. Dok HDZ tvrdi da vrh SDP-a koristi govor mržnje u kampanji protiv Kolinde Grabar-Kitarović, na Facebook profilu jedne njihove lokalne dužnosnice u Rijeci osvanula je poruka govora mržnje o Srbima na Hrvatskoj televiziji. HDZ-u je trebalo 10 dana da na nju reagira. Ona tvrdi da je njen profil hakiran, a najnoviji iz HDZ-a je da će, ako se ustanovi da je ona autorica spornog posta, riječka HDZ-ovka letjeti iz stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Goraždanin Ćamil Bukva je već skoro 2 godine živi daleko od ljudi, na blizu 1000 metara nadmorske visine, u kući srušenoj tokom rata, bez uspjeha pokrpljenoj. Kaže da je razlog povlačenja u divljinu bolest. Čisti zrak u selu Jabuka pomaže poodmakloj astmi. Ćamila je posjetio naš reporter Alen Bajramović.
Ćamil je po zanimanju električar, ali pred zakonima ove države niko. Prije rata radio je u Rogatici, ali mu status izbjeglice nije priznat jer u tom gradu je živio kao podstanar. Obolio je od astme, ali mu je procenat invalidnosti smanjen, pa na osnovu bolesti nema nikakvih primanja. U godinama kada se treba nadati penziji, staža nema dovoljno, a na posao ga niko ne želi primiti. Nakon svega nema ništa.
Početak je bio nešto najteži, dok sam se malo snašao. Ali sreća bilo je prije ljetnje doba.
Razgovor s njim snimamo na jakom sjevernom vjetru. Kuća u čijem podrumu živi nema krova, sve je uništeno u ratu. Otvorena skučenom prostoru u kojem boravi zatvorio je ostacima limova i dasaka, te folijom u koju se pakirala kafa. Novu godinu dočekao je sa psima i mačkama o kojima brine, a temperatura je padala i do -25 stepeni.
Nije lano, podrum nije pola u zemlji, nije lano. Imaš pored, grijem se, ima drva. Nešto hrani ima. Evo, ima mačke, ima 2 kjera. Sa njima pomalo koju prozbori.
Pokušao je sječom drveta zaraditi za život, ali bolest mu ne dozvoljava takve fizičke napore. Danas prikuplja staro željezo i materijal kojeg planira ugraditi u kuću koja nije njegova.
Slabo ima ovdje posla, ali eto opet, hvala Bogu, ovdje pored puta narod srati. Nešto da. Hvala svakome koji pomogu.
Čovjek bez statusa i adrese, prava i perspektive zadovoljan je i sa skromnim obrokom. Od vlasti koje ne žele da ga primijete, pomoć nije ni tražio, niti namjerava. Od ljudi koji ne čine ništa da pomognu stotinama poplavljenih porodica, pojašnjava, on kao pojedinac pomoći ne očekuje.
Prođe mi dan, ja ne znam kako, što sve nam ponovni stari ljudi, kaže, dlan odlan. Takom prođe dan brzo, evo pomalo se nešto i ovdje radi, malo čujem i vijesti. I onda kasnije legni.
Sa kesom punom lijekova u stari radio na baterije i svijeću, Ćamil nastavlja borbu sa životom, bolešću i hladnim vjetrom koji udara od oštećene zidove i stare limove unutar kojih se skrio. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Video zapis iz sela Jabuka možete pogledati na našoj internet stranici, adresu znate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj jedna modna priča. Predrag Tomović se naime pozabavio ukusom i stilom crnogorskih političara. Naš reporter kaže da je, kako uglavnom svjedokom prosječnosti, no da ipak ima i svijetlih primjera.
Da je premijer Milo Đukanović daleko najbolje obučeni premijer u regionu, nije novost i sa tim je saglasan modni dizajner Lazar Ilić. No, da li je premijer Đukanović zaista, što bi rekli, rođen sa stilom, ili pak o njegovom izgledu brine njegov stilista, i koliko je novac tu odigrao značajnu ulogu?
Ne mogu reći da se on nije konsultovao sigurno nikad, ni sa kim on jeste. Prosto su mu ljudi dali savjet, vjerovatno neki koji znaju. Ja ne znam koja je osoba koja onako daje adekvatne savjete gospodinu Đukanoviću, ali svakako on je neko ko jako se dobro oblači. Novac je sigurno tu učinio jednu bitnu stvar, da je on sigurno vremenom i vidio šta nose, jel, možda predsjednik ili premijer Francuske ili Italije ili bilo koje druge zemlje. Tako da on se vjerovatno rukovodio tim. On imao, on je onako kretao se u takvom nekom društvu da je sigurno imao i od koga i da nauči.
Ko će bolje ocijeniti kako se to političari oblače od njihovih koleginica? Poslanica Pozitivne Crne Gore Azra Jasović slovi za damu sa stilom, a po mišljenju novinara koji prate rad crnogorskog parlamenta, ona je na vrhu liste najukusnije odjevenih poslanika. Zna smjelo da se poigra bojama i dizajnima, ali je to uvijek u skladu sa onim što propisuje skupštinski dress code. Evo kako izgleda njena top lista trojice najbolje obučenih parlamentaraca.
To je prvenstveno gospodin Srđan Perić, koji zaista drži do svog izgleda, gospodin Ranko Krivokapić i gospodin Vlado Bojović.
Ženstvenost, odmjereni seksipil, ali prije svega svedenost i pristojnost u odjevanju, to su komentari na stil poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović. Prezire agresivni seksipil, neukus i pretjerivanja. Možda je najbolje opisuje odgovor na naše pitanje ko je za nju ikona stila.
Glumica Grace Kelly, a ono što mene privlači kao stil u odjevanju, to je recimo kreacija koje nosi Kate Middleton. To su recimo te kreacije koje se meni dopada i taj stil odjevanja. Ali ono što ja vodim računa jeste da skladu sa svojim mogućnostima taj svoj stil i ponašanja i odjevanja prilagodim nekom svom ukusu. I vrlo mi je važno, vjerujte mi, da me pogrešno ne shvatio muški dio populacije, kad neka žena sa strane kaže kako je moj stil lijep, sveden, onda to puno govori. Vi znate, žena će teško za ženu reći da je to fina, muškarci će uvijek dodijele komplimente koji mogu biti različito protumačeni i dati iz nekih ciljeva koji mogu biti drugačiji.
Novcem se danas kupuje dosta stvari, ali je čini se stil u grupi onih stvari koje se ne daju kupiti. Modni dizajner Lazar Ilić.
Problem je to što u Crnoj Gori ljudi koji nemaju stila, a imaju novca, misle da je to što imaju novca sasvim dovoljno. Ne, ukoliko imaš novca, a nemaš stila, onda postoje ljudi koji mogu da ti pomognu da ti imaš stila i da te obuku adekvatno prilici. U Crnoj Gori još uvijek vlada taj neki, ajde, stereotip, slobodno mogu tako reći, koji povezuje stil sa dubinom džepa, kako je to žargonski se kaže, ali to u principu ne bi trebalo da je tako.
Da li je novce moguće kupiti stil? Pitali smo i poslanicu Azru Jasavić.
Potpuno je stil kategorija van materijalnog primućstva, zato što onaj ko umije, on može i sa malo. Onaj ko ne umije, on ne može ni s masom koju ima.
Iako se crnogorski političari za govornicom znaju busati u prsa i veličati ispravnost svojih stavova i poteza, pitanje je koliko bi bili spremni da pokažu smjelost u odijevanju. Da li ima nade za njih u pogledu stila? Pitali smo modnog dizajnera Lazara Ilića.
Da li možda očekuješ jednog dana u crnogorskom parlamentu ili u toj političkoj sferi nekoga ko bi obukao recimo ljubičasto odijelo?
Kratko i jasno rečeno ne, nažalost, naravno svih nas, jer ja sam koga bi to recimo jako srećilo da vidim sad. Da to bude neka tamno ljubičasta boja odijela ili neka royal plava, zašto da ne, ali to se kod nas nažalost neće nikad desiti. To je neko moje skromno mišljenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vrijeme je i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
12 ubijenih u napadu na satirički list Charlie Hebdo u Parizu.
Ovo je teroristički čin protiv Francuske, izjavio Hollande u toku potraga za trojicom napadača. Oštre reakcije i osude u međunarodnoj zajednici ovog napada kao i u državama regije. Najmanje 30 mrtvih u samoubilačkom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena. U Javanskom moru pronađen rep srušenog aviona AirAsia u kojem je i crna kutija. Pravoslavni vjernici širom svijeta slave Božić po julijanskom kalendaru.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Muzika.